Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 1-май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун темалары. Баткенде кыргыз-тажик чек арасына жакын аймактарда абал кооптуу ойдон калууда. Чек ара кызматы Тажикстан кошумча күчтөрдү жана техникаларды чек арадан чыгарып кетүү боюнча эки тараптуу келишимдерди бузганын билдирди. Баткенде алгач чыр чыккан жана аскерий кагылыш болгон Көк Таш айылынын кабарчыбыз менен байланышабыз.
Дары дармекти алып келип эсептеп берип атат. Балдар панчерс, дары дармек, кийим кечеден кыйналып атышат.
Дагы ушул чек арада кооптуу жайлардан качкан адамдардын абалы тууралуу дагы кеңири билебиз. Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бир нече мүнөт мурда кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталганы маалымдалды. Баткенде кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү жүрүп жатканы буга чейин кабарланган. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тараптан жана тажик делегациясынан жетектеп бул өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов катышканы кабарланды. Ал эми сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча Ташиев жана Ятимов журналисттерге маалымат беришти. Ташиев өз сөзүндө төмөнкүлөрдү айтты.
Приняли полное решение о полном прекращении всех.
Атайын кызматтын жетекчисинин маалыматына караганда сүйлөшүүнүн жыйынтыгында атышууну толук токтотуу, аскер күчтөрүн чек арага жакын жерден алып чыгып өз ордуна алып кетүү тууралуу макулдашуу жетишилди. Буга чейин президент Садыр Жапаров телефон аркылуу тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүп чек арадагы абалды талкуулаганы кабарланган болчу. Кыргызстанда бүгүн 2 күндүк улуттук аза күтүү күндөрү жарыяланды. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялардан каза болгон кыргыз жарандарынын расмий саны 33 болду. Жараат алгандар 163 адам. Тажик тараптан жабыркагандар тууралуу расмий маалымат жок. Журналисттер каза болгондор 15, жараат алгандар 90 адам экенин жазып жатышат. Жараат алган кыргызстандыктардын 49 атайын учак менен Баткенден Бишкекке жеткирилген. Кыргызстандын чек ара кызматынын Баткендеги абал боюнча саат бүгүнкү 3:00 маалыматына караганда абал курч бойдон сакталып турду. Тажикстан кошумча күчтөрдү жана техникасын чек арадан чыгарып кетүү боюнча эки тараптуу келишимди бузганы айтылды. Тажик тарап аскерлерин жана оор техникасын чек арага ташып топтоону улантууда деп билдирген. Саат 3:00 Кыргызстандын чек ара кызматы мындан тышкары Баткен районунун Көк Таш айылында өтүп бара жаткан автомашиналарды улам аткылап жатышканы дагы кабарланган. Буга чейин мекеме тажик аскерлери Лейлек районунун Арка айылында жай тургундардын турак жайларын аткылап жатканын билдирген. Тажикстандын Бобожон Гафуров районунун акими Акбар Юсуфи Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде мындай билдирүүлөрдү четке каккан болчу. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек арасында курман болгондорго байланыштуу Кыргызстанга көңүл айтты. Бүгүн 1-майда ал президент Садыр Жапаровго телефон чалып сүйлөштү. Кыргыз президентинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Токаев чек арадагы жаңжалды тынчтык жолу менен ынак коңшулук, өнөктөштүк жана боордоштук маанайда жөнгө салуунун маанисин баса белгиледи. Лейлекке жөнөтүлгөн гуманитардык жардам жол жабылгандыктан кайра артка кайтууга мажбур болуп жатканын Азаттыктын кабарчылары маалымдашты. Лейлекке өтө албай кайра кайткан Ош шаарынан Лейлекке жардам, Алайдан Лейлекке жардам деген сыяктуу жазуулар менен чоң КАМАЗдар көп болгону кабарланды. Жергиликтүү тургундар менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө алар карамай жок болуп, азык түлүк дагы азайып жатканын билдиришкен болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги башка жолдор менен болсо дагы гуманитардык жардам Лейлек районуна жеткирилерин билдирген болчу. Баткенде кооптук аймакта жашаган айрым тургундар үй жайын таштап кетип жатышат. Азаттыктын кабарчылары билдиргендей, Ош шаарына Баткенден 40 чамалуу адам барды. Шаардыктар алардын кээ бирлерин өз үйлөрүнө жайгаштырып жатышат. Республиканын бардык аймактарында Баткенде жардамга муктаж болгондорго гуманитардык жардам чогултулууда. Бишкекте өкмөттүн үйүнүн алдында бүгүн 1-майда чек ара маселесин чечүүнү талап кылган акция өтүп жатат. Журналисттердин эсебинде акцияга 500-дөн ашуун киши чогулду. Алар Кыргыз Тажик чек арасында кырдаалды турукташтырууну, чек ара маселесин тез арада чечүүнү талап кылып жатышат. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстан менен Тажикстандын чек арада ок атышпоо тууралуу макулдашканын туура кадам деп баалады. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Хельга Шмидт Твиттердеги баракчасына жазды. Башка жаңылыктардан, бүгүндөн тартып Кошмо Штаттар жана НАТО Ооганстанда калган аскер күчтөрүн чыгара баштады. Азырынча ондогон жылдар бою согуш басылбаган өлкөдө тынчтык орно элек. Индияда коронавируска каршы вакциналар жетишсиси болуп жатканы байкалууда. Сабыр, сөз сизде, кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстан дагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Жаңылыктардын улам жаңыланган топтому Азаттык чекит орг сайтында эмертеңке барай маалымат. 2-майда айрым аймактарда жаан болот, тоолуу райондорго кар түшөт, батыш тараптан жел согот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-28, Талас жергесинде түнкүсүн 7-19, күндүз 25-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2, -7, күндүз 9 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, аба температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус ысык болот. Күн темасына кеңири токтолобуз. Ошентип, Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылдарда абал кооптуу бойдон калууда. Аларда чек ара кызматы Тажикстан келишимди бузду. Аскерлерди жана техникаларды аткылап, кошумча күчтөрдү жана техникаларды чек арадан чыгарып кетүү боюнча эки тараптуу келишимдерди бузганын маалым кылды. Билдирүүдө тажик тарап аскерлерин жана оор аскер техникаларын чек арага ташып топтон улантууда деп да жазылат. Аймактагы соңку кырдаалды аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан сурап көрөлү. Жеңиш азыр студия менен түз байланышта турат. Жеңиш, соңку абалга токтолуп кетсең жана азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, Жеңиш, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, сабыр угуп атам.
Эки тараптуу жолугушуу дагы жыйынтыгынан баштасак,
бүгүн ушул түштөн кийин, кечке жок, эки өлкөнүн чек араларды аныктоо боюнча партия комиссиясынын отуруму өттү деди. Бул жерде негизинен азыр биз жергиликтүү эмеден кайрылганда, бул жерде чек ара маселелери эмес, чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу маселелери каралып тур. Бул жерде эң негизгиси, буга чейин дагы ошондой эле келишимдер болгонун камчыкташиткечүүдө айткан болчу, жергиликтүү бийликтен да айтылган болчу. Бүгүн дагы бир жолу ошол чек арадагы мурда жаңжалдар учурунда тартылган куралдуу күчтөрдү, аскерлерди ардайымкы турган жайына тартуу жана чек арадагы ок атышпоону бекемдеп, ок атууну токтотуу боюнча негизги келишим болду деп айтылды. Бирок чек арадагы абал бул жеңилдеп калды деп айтканга жарабайт. Анткени буга чейин да ушундай эле ок атпоо тууралуу келишимдер болгону менен, мына бүгүн 1-май күнү Лейлек районунун аймагында ок атышуу болуп, Тажикстан тараптан жакын тургундарга ок жаңылып, эки жаран каза болуп, бирөөсү жараат алганын Соолук сактоо министрлиги тарабынан билдирилди. Мындан тышкары Баткен районунун Көк Таш айылына баруу үчүн жолдо дагы өткөн унааларга ок атылды. Андан тышкары кечке жок түштөн кийин ошол Ош Исхана жолунун Жакыбек участкасынан, жолдо Чөрткөчө участкасынан жол кесип атылган болчу, бүгүн дагы кайра жабылды. Азыр эле облуштук акимчиликтен айтылды, мына сүйлөшүүлөрдөн кийин бул жолду кайра ачууга аракет жасайбыз деп айтышты. Негизинен чек арадагы абал ошол боюнча мындай чыңалуу абалында туруп атат. Ал эми ушул Баткен аймагындагы чек арадагы жарандарга, аскерлерге жардам беребиз деп башка аймактан келген жарандар дагы деле Баткен шаарынын борборунда топтолуп туруп атышат. Алар ушул жергиликтүү бийликтен курал бергиле чек арага барабыз деген талаптарды коюп туруп атышат. Азырынча ушул сабыр.
Рахмат. Жеңиш Айдаров түз байланышта болду. Мына азыр эле бизге келип түшкөн маалыматка ылайык, Тажик Республикасынын Исфара районунун Ворох айылында Баткен ички иштер башкармалы начальнигинин милициянын полковниги Мурат Боронов, Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Тулаев, Сагдиев милиция начальниги генерал-майор Абдулла Навджувонов менен жолугушуп, чек ара аймактарда болуп жаткан абалды турукташтыруу максатында сүйлөштү жана чек ара аймактарда жаран коопсуздугун сактап, коомдук тартипти жөнгө келтирип, укук бузуулардын алдын алуу боюнча маселелерди талкуулаганын азыр кабарлап жатат. Милициядан сүйлөшүүнүн натыйжасында Баткен району Актатыр айыл аймагындагы Жака Өрүк участкасы аркылуу өтүүчү Ош Исфана автожолу тажиктер тарабынан жабылган жол ачылды деп билдирип атат. Азыр эле Баткен облустук милициясынан бизге сүрөттөр менен. Биз кайра эле ушул теманы улантабыз. Чек арадагы түз байланышыбызды биз Кыргыз-тажик чек арасында орун алган алгачкылардан болуп чыр чатак чыккан Көкташ айылында жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов менен азыр байланыштабыз. Айбек, бизди угуп атасыңбы?
Ооба, угуп атам.
Айбек, ушул Көкташ айылында эмнелерди байкадыңар? Дагы бүгүн кайсыл айылдарда жана кимдер менен жолуктуңар?
Бүгүн негизи эле бүгүн эртең менен Көкташ айылына бара турган жол жабылып калган болчу. Ал түн ичинде ачылып, жанагы сиз буга чейин айтып кеткен төрт көчө кандайдыр бир убакытка эле ачылып, андан кийин кайра жабылып калган. Жыйынтыгында Баткенден Көкташка, андан ары Лелек районуна бара турган жол жабылып калган болчу. Анткени жолдо кыргызстандыктар Кара деп атаган Тажикстандын айылы бар экен. Ошол жерден бир эки машиналарга ок атылып атат, кооптуу болуп атат деп анан жыйынтыгында Баткенден Көкташка барыш үчүн, Лелекке барыш үчүн ошол тоону аралап барып атканбыз. Биз дагы ошол жол менен келдик. Эми ал жол абдан начар жол экен. Бир чакырым менен алганда бир 15 чакырым, 20 чакырым болушу мүмкүн, бирок биздин бир 2 саатка жакын убактыбыз кетти. Андан кийин Көкташ айылына келдик. Көкташ айылына келип ошол чыр жаңы башталган суу бөлө турган жай головнойго чейин барып келдик. Ал жерде биз жолду карай өрттөлгөн автоунааларды көрдүк. Мындан тышкары Кыргызстанга таандык тез жардам кызматынын унаасы дагы ошол жолдон аңтарылып жолдун чекесинде жаткан экен. Мындан тышкары бир 2-3 автоуна талкаланып, анан ошол эле учурда өрттөлгөн дагы автоунаалар бар экен. Анан Көкташтын тургундары менен дагы сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Азыркы учурда Көкташта жалаң гана эркек айылдын тургундары жатат. Алар менен сүйлөшсөк, ошол абал кооптуу болуп, азырча үй бүлөбүздү алып келбейбиз деп атышат. Анан биз жаңы эле маалымат чыкты, биз ошо төрт көчө ачылды деп. Буга чейин эки жагында жолдо негизи шагыл төгүлүп турган болчу. Азыр шагыл алынып, анан ачылды деп айтып атат. Биз эми Баткенге карай кайра негизги эле жол менен, тиги асфальт жол менен кетели деп
планда. Айбек, айрым WhatsApp окшогон мессенджерлерде жана соц тармактарда ошол чек арада орун алган тилкелерди, чек ара тилкелеринде орун алган айылдарга барганда аткылоо болуп атат деген маалыматтар канчалык чын эле электе жана Баткенде? Ошол эле учурда сен өз көзүң менен көргөн жоксуңбу ушул аскерий техникаларды Кыргызстан же Тажикстан тараптын чыгып бараткан же кирип бараткан же кандайдыр бир?
Бүгүн эртең менен жана мен буга чейин кабарлагандай, чындыгында эле төрт көчө жабылганда Көкташты карай көп аскердик техника кеткен болчу. Азыркы учурда кайра алар Баткенди көздөй кетип атканын байкадык. Мындан тышкары биз ошол эле учурда берки Лелек районундагы Маргун айылынын тургундары менен, Арка айылынын тургундары менен дагы сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Алар бүгүн чындыгында эле чек ара тарапка ок атылгандыгын айтты. Ошол эле учурда Максат айылы, Арка айылы, Жаштык айылдары азыркы учурда ошол Тажикстандын аскерлери кирип келгенин, ошол эле учурда алар алыстан көргөнүн айтышты. Тажикстандык ошол оор техникаларды, оор аскер техникаларын топтоп берки Максат айылында, азыркы учурда Арка айылдарында турганын бизге билдиришти. Алардын көбү ошол Баткенге карай келе жаткан экен. Биз ошол жолдон жолугуп калып сүйлөшкөндө бизге ушундай маалымат беришти.
Рахмат, Айбек Бийбосунов Көкташ айылынан түз байланышта болду. Биздин кабарчылар жеринен ошол чек арадагы абалга көз салып жана адамдардын абалы, чек арадагы коопсуздук тууралуу улам жаңы маалыматтарды жеткирип турат. Ошол эле учурда азаттык чекит орг сайтында дагы бизде улам жаңылыктар жаңыланып атат. Кирип баш баксаңыздар болот. Азаттык бүгүн атайын күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Бул өлкөдөгү кооптуу болгон аймактардан биз видео жана видео жана сүрөттөрдү дагы өзүбүздүн YouTube, Telegram каналдарыбызда көрсөңүздөр болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетейин. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы соңку абал боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Ага атайын кызматтардын жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимов жетектеди. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Ташиев бардык атышууну токтотуп, чек арага жакын келген аскердик күчтөрдүн баарын ордуна алып кетүү тууралуу макулдаштык деп билдирди. Кыргызстанда бүгүн 2 күндүк улуттук аза күтүү күндөрү жарыяланды. Аза күтүү күндөрү эртең дагы болот. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялардан каза болгон кыргыз жарандарынын расмий саны 33 болду. Жарат алгандар 163 адам. Тажик тараптан жабыркагандар тууралуу расмий маалымат жок. Журналисттер каза болгондор 15, жарат алгандар 90 адам экенин жазып жатышат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек арасында курман болгондорго байланыштуу Кыргызстанга көңүл айтты. Лейлекке жөнөтүлгөн гуманитардык жардам жол жабылгандыктан кайра артка кайтууга мажбур болуп жатканы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы азаттык чекит орг сайтында. Биз босок турууну улантабыз. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Лаззат Жанбек кызы топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыда бул жумада чүлкүмдө болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку абалга алгачкылардан болуп эки өлкөнүн тең коңшусу Өзбекстан көңүл бурду. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 29-апрелде расмий билдирүү таратып, жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырды. Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп жазылат билдирүүдө. Казакстандын бийлиги болсо 30-апрелге караган түнү үн катты. Казак президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек ара чырын тынчтык жолу менен жөндөөгө чакырды. Ак Ордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келген жардамымды берүүгө даярмын деп айтылат. 28-апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери 29-апрелде кечки 8:00 эки тарап тең ок атышууну токтотуп, чек арадагы аскер күчтөрүн мурдагы жайларына кайтарууну макулдашканы кабарланган. Freedom House уюмунун демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүндө авторитардык режим сакталганы белгиленет. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010-жылдан да төмөн түшүп кеткени айтылат. Өзбекстан Орусиядан дагы вакцина сурады. Расмий Ташкент орус вакцинасын өндүрүп чыгууга да даяр. Ал эми казак бийлиги элди өзү жасап чыгарган вакцина менен эмдөөгө уруксат берди. Түркмөнстандын аймактык бийлиги жарандарга арзандатылган баада азык түлүктөрдү саткан мамлекеттик дүкөндөрдүн алдына чогулуп кезекке турууга тыюу салды. Жакында эле президент Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар дүкөндөрдүн алдында кезек күткөндөр атасынын беделине шек келтирип жатканын айткан. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамасын чыгарды. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010-жылкыдан да төмөн түшүп кеткени белгиленген. Ал эми Өзбекстанда былтыр болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгону жазылган. Бул тууралуу Элиза Келенбаеванын баянынан угуңуздар.
Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Европа менен Евразиядагы антидемократиялык бурулуштар тууралуу эскертип, көп мамлекеттерде шайланган лидерлер бийликте калуу максатында альтернативдик авторитардык башкарууну алдыга жылдырып, демократиялык институттардын беделине шек келтирип жатканын билдирди. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия боюнча иликтөөлөрүнүн директору Джелике Чайки аймактагы мындай көрсөткүчтөр өзгөчө тынчсыздануу жаратаарын кошумчалады.
Авторитаризм бул улуттук гана көйгөй эмес, бул андан ары жайылып кеңири аймактарды, керек болсо континенттерди каптоочу көйгөй. Европадагы жарандык топтор авторитаризм күч алып бараткан мамлекеттерде өз аракеттерин күчөтүп, демократиялык кыймылдарга колдоо көрсөтүшү зарыл.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм даярдаган демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамада Венгрия менен Польша Евробиримдиктеги демократиянын беделине шек келтирген мамлекеттер катары белгиленип, эки мамлекетте тең соңку 10 жылдыкта демократиянын абалы болуп көрбөгөндөй начарлаганы жазылат. Ошондой эле баяндамада уюмдун тизмесине кирген мамлекеттердин көбүндө эркиндик жаатындагы кырдаал 10 жыл мурункуга салыштырмалуу жаман экени эскертилген. Орусия менен Беларусьта былтыр репрессиялар күч алганы жазылган. Freedom House Беларусь бийлигинин демократия үчүн демонстрацияга чыккандарды күч менен басуу аракети, Кремлдин антикоррупциялык активист жана оппозиция лидери Алексей Навальныйды өлтүрүү аракети, ошондой эле Украина чек арасына жакын жерде орусиялык аскерлердин өз күчүн демонстрациялашы аталган мамлекеттердин режимдери бийлигин сактап калуу үчүн эмнеге даяр экенин көрсөттү деп баса белгилейт. Баяндамада Кыргызстан Садыр Жапаров мамлекет башына келгени, бийликти бир колго жыйнаган адамдын башкаруусуна кескин бурулганы баяндалып, өлкөгө 2010-жылкыдан да төмөн баа берилген. Жапаров өзү азаттыкка курган маегинде Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай демократиялык мамлекет бойдон калаарын билдирген эле.
Мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го. Кудай буйруса демократиялык арал болуп калат сөз.
Freedom House ошондой эле Өзбекстан менен Түндүк Македонияда 2020-жылы болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгонун белгилеп, үмүттүн шооласы пайда болгонун жазды. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Өзбекстандагы жылыштарга жарандардын жашоосун жакшыртканга багытталган айыл чарма жана сот тармактарындагы реформалар түрткү болгону белгиленген. Ошондой эле Босния менен Герцеговина өлкөсүндөгү демократия көрсөткүчтөрү 2006-жылдан бери биринчи жолу жакшырганы жазылган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн улантабыз. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы Ислам мамлекети террордук тобунун абакта отурган мүчөлөрүнүн жарымынан көбү пакистандыктар менен борбор азиялыктар экенин билдирди. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошевди угуңуздар.
Ооган коопсуздук күчтөрүнүн маалыматы боюнча Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канатынын 60% пакистандыктар түзөт. Алардын саны боюнча экинчи орунда борбор азиядан баргандар. Учурда ооган түрмөлөрүндө ИГИЛдин 408 жоочусу отурат. Анын жарымынан көбү, тагыраагы 299 Пакистандан чыккан. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн жалпысынан 62 жоочу бар экени кабарланды.
Ооганстандагы ДАИШтин куралдуу жалданма тобунда жүрүп колго түшүрүлгөндөрдүн арасында Өзбекстандын 37, Тажикстандын 13 жана Кыргызстандын 12 жараны бар.
Деп билдирди маалымат жыйынында Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ахмад Зияд Сирадж. Мындан башка 5 орусиялык, 16 кытайлык, 5 иорданиялык, 4 ирандык, 3 түркиялык, 4 индус, Бангладеш менен Мальдивинин 2 жараны жана 1 Алжирден экени белгиленди. Ахмад Зия абактагы чет элдик жоочулар боюнча 14 мамлекет менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канаты Хорасан вилаяты деген ат менен 2015-жылы түзүлгөнү жарыяланган. Жакынкы чыгыштагы согушка катышып келгендер Ооганстандагы жергиликтүү моджахеттерге биригип, кээде өз ара араздашып жүрүп, алар Ооган жергесинин бийлик көзөмөлдөй албаган аймактарын байырлаганы жөнүндө да маалыматтар чыккан. Бул куралдуу топтор маал-маалы менен Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен кагылышып, ар түрдүү террордук чабуулдарды жасаганын да моюнга алган. Ислам мамлекети тобунун Хорасан вилаяты Ооган канатынын чоң бутагын Борбор Азиядан жана Түндүк Кавказдан чыккан вахабиттик агымдагы жоочулар түзөөрү көрсөтүлгөн. Жакында Дүйшөмбү шаарында болуп өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү АКШ аскерлерин чыгаргандан кийинки Ооганстандагы кырдаалдын өзгөрүшүн талкуулады.
Казакстанда коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилгени кабарланды. Ал эми казакстандыктар жергиликтүү вакцинага ар кандай көз карашта экенин айтышат. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Дүйшөмбүдө Казакстан клиникалык сыноолордун 3-чү фазасы аяктаганга чейин калкты казакстандык Казвак вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөнү баштады. Алгачкылардан болуп өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Сой эмделди.
У нас в целом для того, чтобы
Негизи Казакстан үчүн бул чоң жетишкендик. Биз дүйнөдө жергиликтүү вакцинасын чыгарган 10 өлкөнүн ичине киребиз. Бул вакцина калктын негизги катмарын эмдөөгө толугу менен жетет.
Буга чейин Казвак вакцинасынын жыйынтыктоочу клиникалык сыноосу быйыл 9-июлда аяктай турган жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлигинин ырасташынча, бул клиникалык сыноолорго 3000 ашуун ыктыярчы катышкан. Ал эми казакстандык изилдөөчү Акмара Турсунова илимий жактан тыкыр тастыкталбаган вакцина менен жапырт эмдөө кооптуу экенин айтат.
Казахстандык ғалымдардын жетістігін бағаламайтын, яғни сенімсіздікке ұшырайтын осындай шараларға жасауға болмайды. Үшінші фазасын аяқтап, сол жарияланған мәліметтерді тиянақтап, біз оны зерттеп, сараптамадан өткізуіміз керекпіз.
Бұл ачейін Қазақ билігі Казвак вакцинасы дүйнелік саламаттық сақтау ұйымының қаттаусынан өткен жариялаған. Ал еме Қазақстан Түркиялық Атабей Кимия фармацевтикалық компаниясымен атайын келісім түзіп, учурда қазақстандық вакцина Түркияда өндірілуде. Негизинен Казак бийлиги вакцина өндүрүүчү завод курууларын жарыялаган болчу, бирок анын курулушу бүтө элек. Былтыр Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев завод 2021 жылдын 1-чи кварталында пайдаланууга берилерин, анын курулушуна 7 миллиард теңге, башкача айтканда 16 миллион доллардан ашык каражат сарпталарын айткан. Анткени менен апрель айынын башында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Орусиялык Спутник V вакцинасы менен эмделген, бирок ага чейин Токаев эл алдында Казакстанда өндүрүлгөн вакцина менен эмделе тургандыгын айткан болчу. Биздин миллет мүмкүнчүлүк берүү, анан жарандар өздөрү тандашат, кааласа өздөрү эмдөөдөн өтүшөт, деди Токаев мамлекеттик телеканалдардын биринде. Ал арада коңшу казакстандыктар жергиликтүү вакцина тууралуу арсар ойлорун билдиришти.
Биздин каалымдар өтө мыкты, но бирок анын сапасын билбейм.
Мына Ресейдикин салгызып жатыр, бүкүл эл алем алып жатыр.
Сол үчүн өзүбүздүн казакстандыкына да ишенем.
Сол колунан келмейтин чыгарсы. Көбүсү Казакстандын дарылары бары как не сыякты го, как жай сыякты. Жайдан жай ана чет элден дарылары алмайды го.
Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 26 апрелге карата 19 миллионго жакын калкы бар Казакстанда 9 миңге жакын адам коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өткөн. Анын ичинен 165 миң адам вакцинанын экинчи дозасын алышкан. Ал эми өткөн жылдын март айынан бери Казакстанда 309 миңден ашуун киши коронавирус жуктуруп алганы тастыкталган. Казак бийлигинин айтымында коронавирус жана ковид өңдүү пневмония 4345 адамдын өлүмүнө себеп болгон. Бирок ковид-19 илдети тастыкталган дагы бири дегенде миңге жакын өлүм расмий статистикага кирген эмес. Анткени атайын комиссия алардын өлүмүнүн себеби катары башка ооруларды көрсөткөн.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Бизден ободо болуңуз.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Сөзсүз түрдө азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз болот, таксыз Play Market'тан жана App Store'дан сиз дайыма биздин кабарлар менен биринчилерден болуп таанышып турасыз. Азыр болсо жаңылыктардын соңку мазмуну менен тааныштырып кетейин. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Кыргыз тарапты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тажик делегациясын бул өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Саймумин Ятимов жетектеди. Жыйынтыгында журналисттерге маалымат берип жатып, Ташиев бардык атышууну токтотуп, чек арага жакын келген аскердик күчтөрдүн баарын ордуна алып кетүү тууралуу макулдаштык деди. Ага чейин президент Садыр Жапаров телефон аркылуу тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулаган болчу. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында тутанган окуянын кесепетинен Кыргызстандан 33 адам каза болду, 163 адам жараталды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттер 90 адам жараталганын, 12 киши каза болгонун маалымдашууда. Кыргызстанда бүгүн жана эртең 2 күндүк улуттук аза күтүү күндөрү өтүп жатат. Кыргыз тажик чек арасындагы тажик тарап Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек арасында курман болгондорго байланыштуу Кыргызстанга көңүл айтты. Рийликте жөнөтүлгөн гуманитардык жардам жол жабылгандыктан кайра артка кайтууга мажбур болуп жатканы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Азыр болсо биз жарым саат уктурубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктурубуз уланат.